Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, Radio Marije se vas srdačno pozdravljam. Danas sam u ulozi voditelja, upravo osobi koja na Radio Mariji ima svoju emisiju i voditeljica je. To je doktorica znanosti Iva Tadić. Zašto imam ja ovu emisiju, odnosno zašto vodim ovu emisiju? Naša Iva je prije nešto oko mjesec dana doktorirala iz područja psihologije pod naslovom Provjera modela manjinskog stresa kod roditelja djece s umjetnom pužnicom, odnosno točno, to ćemo kasnije saznati što je to. Bilo je jako puno mladih i sa područja, odnosno sa Suvaga, gdje upravo Iva i radi, njezine prijateljice, tako da smo morali i promijeniti dvoranu, veću dvoranu. Veliki interes je bio jer je to Iva izvrsno odradila kao stručnjak i obranila doktorat. Od 18. do 24.9. bio je tjedan posvećen osobama s gubitkom sluha, pa nam to može biti i povod za emisiju da malo se dotaknemo tog ogromnog rada, vrlo kvalitetno napisano, koji će sigurno bez sumnje mnogima pomoći u trenucima upravo što on obrađuje kad je u pitanju stresnih situacija i kod roditelja i kod mnogih drugih u njihovom odgojiteljskom radu u odnosu prema djeci. Iva, ponajprije iskrene čestitke.
Hvala vam.
Bilo je izvrsno. Kako se sad osjećate prije? Možemo reći bila profesorica psihologije, a odjedanput, evo preko noći, ja sam sada doktorica znanosti i psihologije. Kako ste se osjećali?
Hvala vam prvo na svim lijepim riječima. Sada najviše osjećam u stvari olakšanje, ponos, ali nekakvu nadu da ovo što sam napravila u teorijskom smislu, da će se praktično primijeniti, da će poboljšati kvalitetu života i djece s oštećenjem sluha i njihovih roditelja i njihovih cjelokupnih obitelji.
Kako ste se baš odlučili uzeti ovu temu, evo pod tim naslovom, provjera modela manjinskog stresa? To ćemo pokušati malo dotaknuti, kod roditelja djece s umjetnom pužnicom. Šta znači manjinski? Znači da postoji i većinski stres?
Pa evo, stres je svakodnevni dio života, kao što svi znamo. I u stvari kada ne bi bilo stresa, to ne bi bilo dobro. Naš organizam i psihički i tjelesno je opremljen tako da kad se dogodi nekakva stresna situacija, da se u nama aktiviraju različiti obrambeni mehanizmi i onda da mi se suočimo sa tom stresnom situacijom i da na nekakav adaptivan način reagiramo na nju i možemo reći izborimo se s njom. Znači stres sam po sebi nije loš, on u stvari može biti dobar i pozitivan.
On je neki pokretač, čini mi se.
Tako je, on je jedan motivator i pokretač, zato jer nas aktivira da promijenimo svoje okolnosti i u stvari da sebi napravimo da bude bolje. Što se tiče manjinskog stresa, evo to je jedan poseban model o kojem ćemo malo kasnije u stvari pričati, ali pokazalo se da manjine, pripadnici različitih manjinskih skupina, osim ovih svakodnevnih stresora koje mi svi doživljavamo svaki dan, doživljavaju i neke specifične stresove samo zato jer su pripadnici manjine.
Konkretno, neko će misliti manjine nacionalne, ove, ona, nego koja je to manjina djece, odnosno ljudi?
Znači, ono čim sam se ja bavila u svom doktorskom radu su djeca sa umjetnom pužnicom, odnosno sa kohlearnim implantom. To su djeca koja imaju potpuni gubitak sluha, znači recimo slušni aparatići im nisu dovoljni, nego oni trebaju proći u stvari kirušku operaciju.
Uništeni živac sluha na neki način, može se reći.
Tako je, mogu biti različiti uzroci, to može biti urođeno, na primjer može se genetski prenositi kroz obitelji, ali isto tako može i zbog nekakvih, na primjer, virusnih infekcija nakon rođenja, na primjer CM virusom, može onda doći do oštećenja sluha i gubitka sluha.
Da, a ovo što se govori, jel se relativno sada to dobro ostvaruje, recimo da može dijete čuti sa ovom umjetnom pužnicom?
Tu sad moramo razlikovati čuti i slušati.
Da.
Čuti je znači jedan organski proces koji nam omogućuje pužnica, a slušati je jedan kognitivni proces kada mi u stvari kroz to što čujemo različite slušne podražaje, razvijamo posebne puteve u mozgu i onda je to proces slušanja. Umjetna pužnica, da, ona djeci omogućuje da čuju, ali se onda rehabilitacijom moraju razviti ti slušni putevi. Znači kad se djetetu ugradi umjetna pužnica, ono neće odjednom čuti i razumjeti što mu okolina govori, nego tek onda treba ići u rehabilitaciju da bi onda se i naš mozak oblikovao.
Medicinski je to omogućeno da se ti putovi, rekao bih, obnove ili na neki način
ili nastanu.
Ili da novi nastanu.
Tako.
Dobro. Samo po sebi, dakle, stres. Kad kaže, joj, u stresnoj sam situaciji. Šta je zapravo, kad bismo preveli na hrvatski stres, šta je?
Pa stres, možemo reći pritisak, ako ćemo baš ići samo prevoditi hrvatsku riječ. To je u stvari, možemo i tako reći, preopterećenost, preplavljenost. U stvari stres se kod nas javlja svaki put kada zahtjevi naše okoline ili nekakvi zahtjevi koji dolaze iz nas iznutra, nekako stavljaju pred nas jedan izazov. Znači možemo to tako nazvati. I onda se malo poremeti ravnoteža u nama. I onda u stvari se reaktiviraju naši unutarnji mehanizmi i psihološki i tjelesni kako bismo se mi suočili sa tim izazovom. Naprimjer, stres je sad kad je zahladilo pa mi izađemo van iz tople prostorije i onda se naše tijelo treba priviknuti. Znači svaki put kad se nešto promijeni u nama i izvan nas, to možemo nazvati stresom i onda se mi na neki način trebamo prilagoditi toj novo nastaloj situaciji.
Je li može biti stres, recimo, evo, vi pred doktoratom, evo sad trebamo braniti doktorat, joj, nisam donijela neke papire, još puno treba stvarčica, na jedan put se nađem u jednoj situaciji, ne znam kako riješiti, puno stvari me odjednom pritislo. Jer to može biti situacija stresa?
Naravno, to je onda psihološki i negativni stres, tako. Ali evo, svakodnevno imamo jako, jako puno različitih izvora stresa.
Ajmo se mi vratiti sada baš specifično na vaš doktorat. Dakle, provjera modela manjinskog stresa. Evo, roditelji s djecom, bilo dječaci, djevojčice, imaju problem. Često puta rodili su oni, roditelji ni ne znali da djeca čuju, razumiju i tako dalje, tek polako otkrivaju, recimo otkrili su i oni su dobili umjetnu pužnicu. Kako se ti roditelji osjećaju kada dobe i kad imaju dijete sa oštećenim sluhom?
Evo, ja bih se vratila na sam početak. Već više od 20 godina u svim hrvatskim rodilištima se provodi probir na oštećenje sluha. Znači već čak i nekoliko sati, nekoliko dana nakon rođenja, ako postoji oštećenje sluha, ono se može otkriti. I u stvari postoji nekoliko stupnjeva kad dijete ide na provjere sluha da bi se vidjelo. Znači to se može vrlo, vrlo, vrlo rano u stvari otkriti. Nas različiti, ja bih rekla, i prirodni mehanizmi i socijalni alati, pa čak i religijski, neki mehanizmi potiču da želimo imati djecu. Recimo, male djevojčice nekako od male dobi sanjaju o vjenčanju, o obitelji, sanjaju da će im to biti najsretniji dan u životu. Jer u stvari parovi kada žele dijete, kada ostanu trudni, žele zdravo dijete. I sve im želje se u stvari svode na to da dobiju zdravo dijete. Nitko ne sanja da će dobiti dijete sa oštećenjem sluha ili sa nekom drugom razvojnom teškoćom ili bolešću. I onda budući da mi sanjamo da će nam rođenje djeteta biti najsretniji trenutak u životu ili svakako jedan od najsretnijih, pitanje je što kada se to ne ostvari. Jer u stvari roditelji kada doznaju da im dijete ima oštećenje sluha ili neku razvojnu teškoću ili neku kroničnu bolest, invaliditet i slično, oni u stvari prolaze kroz jedan proces žalovanja. Kao kad izgubimo blisku osobu. I oni trebaju proći kroz sve faze žalovanja. Zašto? Zato jer je u stvari taj njihov san o zdravom djetetu, o djetetu urednog razvoja se nije ostvario. I onda tim roditeljima na neki način se poremeti ravnoteža u njihovom životu. Jedno su htjeli, i planirali, a onda je realnost ostane drugačija, tako je. I u stvari različiti istraživači koji su se bavili ovim područjem kažu da je u tom periodu jako važna adaptacija na novonastalu situaciju. Prvo roditelj treba prihvatiti svoje dijete. Tako kako je, sa oštećenjem sluha ili sa bilo kojom drugom razvojnom teškoćom, a onda treba prihvatiti sebe u toj novonastaloj situaciji, znači kao roditelja djeteta sa oštećenjem sluha ili razvojnom teškoćom. I tek onda kada je prihvatilo i svoje dijete i sebe, onda može krenuti dalje. Naprimjer, roditelji koji imaju poteškoće uopće sa prihvaćanjem toga da njihovo dijete ima razvojnu teškoću, oni se nikad ne suoče sa realnošću i onda ne mogu ni raditi na problemu. I onda u stvari nema nikakvog napretka.
Ima li mogućnosti ući u dušu djeteta, u psihu djeteta, kako se ono osjeća kad vidi roditelji nešto rade, on ne čuje? Možemo li zaviriti u dušu i osjećajni svijet djeteta?
Evo, to bi bilo jako zanimljivo. Znamo da djeca imaju vrlo bogat unutrašnji emocionalni svijet, ali čak i kod djece urednog razvoja, njihova mogućnost verbalnog izražavanja tog unutrašnjeg svijeta je vrlo ograničena, ali svakako bi bilo zanimljivo vidjeti u nekoj kasnijoj dobi, možda djeca koja su naknadno dobila oštećenje sluha, pa onda mogu usporediti različite situacije, već imaju nekakve verbalne sposobnosti, možda bi mogli opisati to iskustvo.
Da, inače, pogotovo kažu, slušao sam negdje da dijete istom nakon 2,5 godine se i onda kasnije u svojim fazama može se sjetiti što je bilo od 2,5 godine nadalje. Ja sam tu malo nisam javno ono rekao svoje mišljenje. Ja se točno znam kada je bila svadba i mene su onda odnijeli, a imao sam ni pune 2 godine. I samo mi je to ostalo u sjećanju da je bilo u kući nešto i mene su odnijeli, ja sam tamo zaspao. Znači, ono prije ne, a ovo sada dalje da. Tako da i dijete u ovoj prvoj fazi, vjerojatno on ima jedan svoj svijet i to za njega nije komplicirano, nego vjerojatno kasnije, kad počine do spoznaje doći.
Tako je, ali u stvari možemo na jedan posredan način vidjeti kako se dijete osjeća, a to je kroz djetetovo ponašanje. Jer djeca vrlo često budu frustrirana kada ih okolina ne čuje, kada ih ne razumije, kada ih ne doživljava.
Tako je,
ljute se i onda po tome možemo vidjeti da im to naravno nikako nije ugodna situacija.
A kako je situacija, recimo, netko od roditelja, a ima čak i roditelje da su jedno i drugo, recimo da su ili nijemi ili gluhi, i imaju dijete?
Pa onda je u stvari drugačije. I to su isto posebne teme istraživanja. Nažalost, ovi roditelji koji sami imaju oštećenje sluha, oni nisu do sad sudjelovali u puno istraživanja i sve što ćemo danas govoriti, govorimo o čujućim roditeljima. Da. Ali svakako je situacija drugačija.
Ovo je potpuno jedno novo područje.
Tako je, meni je bilo jako zanimljivo svakog roditelja čujućeg kojeg sam pitala da mi opišu kako su se osjećali kad su doznali dijagnozu oštećenja sluha. Svi su kao da su se dogovorili, rekli isto. Svijet mi se srušio. I pitanje je zašto ti roditelji to doživljavaju tako dramatično, a naravno roditelji koji sami imaju oštećenje sluha i koji već vide da oni funkcioniraju, da imaju djecu, da su zadovoljni u životu, onda im to vjerojatno nekako na drugačiji način doživljavaju. Neću reći da im je lakše, ali sigurno imaju drugačiju perspektivu na to.
A kad se sad malo vratimo ovi djeci, kako djeca koje imaju oštećeni sluh, kako to utječe na njihov razvoj?
Oštećenje sluha uistinu ima vrlo široke i duboke posljedice na ukupni djetetov razvoj. Naprimjer, na kognitivni razvoj. Zato jer ako je oštećenje sluha nastalo prije ili neposredno nakon oštećenja, oni ne dobivaju nikakve slušne informacije koje su jako važne. Oni, na primjer, dok ne dobiju nekakav oblik ili kroz slušne aparatiće ili kroz kohlearni implant, oni ne dobivaju ovaj naš input što se tiče riječi i govora. A znamo u stvari i naše mišljenje se formira pomoću govora i govor se formira pomoću mišljenja. Tako da jedna velika posljedica koja je vrlo negativna se odnosi na djetetov misaoni i govorno-jezični razvoj. Naravno, naravno, kada dijete zaostaje u govorno-jezičnom razvoju, to je jako važno, na primjer, za njegovo socijalno funkcioniranje. Pa tako ova djeca imaju često posljedice u svom socijalnom funkcioniranju, da te njihove socijalne vještine se možda ne razvijaju kao od ostale djece urednog razvoja i bez oštećenja sluha. Posljedice imamo i u području odgoja i obrazovanja, zato jer je ovoj djeci potrebna posebna metodika rada s njima kako bi im se prenijeli odgojno sadržaj koji su potrebni. I konačno, evo već sam malo spomenula, ova djeca imaju zbog oštećenja sluha posljedice na svoj emocionalni razvoj. Neka istraživanja, ne sva, ali neka su pokazala da djeca s oštećenjem sluha imaju veći broj emocionalnih, socijalnih i ponašajnih teškoća. Mm-hmm. Zašto? Znači, svi mi kad nam se dogodi nešto neugodno imamo nekakvu frustraciju u sebi. Ako ne možemo verbalno izraziti tu frustraciju, onda u stvari ona ostaje u nama. I onda vidimo kod ove djece da imaju teškoće emocionalne samoregulacije, da možda imaju tantrume, ne znaju se nositi sa tim frustrirajućim emocijama.
Pa onda i sam primijeti da ne izgovara potpuno riječi kako bi trebalo.
Mora. Tako je, tako. I onda kad ih okolina ne razumije, onda postaju frustrirani. Da. Neki se čak i povlače, neki čak onda ni ne žele govoriti. Da, da. Odustanu, osjećaju se bespomoćno.
Može čak doći do autizma. Toliko ne može.
Nekakve socijalnog povlačenja, da, ali autizam sam po sebi je posebna dijagnoza.
Je li se kod takve djece, recimo već kad dođu, sad znam, 2-3 godine, kao pomoć za bolje sporazumijevanje, je li se preporuča i znakovni jezik?
Ovako, tu sad postoje različite metode. Znači, postoji kultura gluhih, to je jedna posebna subkultura koja smatra da oštećenje sluha nije oštećenje i deficit, nego da je to jedna njihova kulturalna specifičnost. I oni koriste znakovni jezik u komunikaciji i razumijevanju. U Suvagu mi svoj rad temeljimo na verbotonalnoj metodi koju je razvio hrvatski akademik profesor Petar Guberina, koji je u stvari još davno 40. godina 20. stoljeća primijetio da čak i osobe s oštećenjem sluha, na primjer, mogu čuti neke niske frekvencije, mogu slušati preko vibracija i on je u stvari kod njih počeo razvijati govor. I u stvari u našoj kulturi koja je jako verbalna i gdje samo ako niste dovoljno verbalno fluentni, već vam to utječe na vaše i socijalno funkcioniranje i uspješnost u profesionalnom životu i tako dalje, je u stvari pitanje ako možemo razviti govor, zašto ga ne razvijati. Tako da evo, to su potpuno različiti pristupi. Da,
sigurno. Ovo možda izlazi iz područja vašeg doktorata. Recimo, susreo sam osobu već koja je u godinama preko 20 godina, koja je i njema, odnosno nije njema, nego je ne vidi i ne čuje. I sada zanimljivo, kad su mi rekli da bi se ona ispovjedila, pa kako ćemo, ja pitam, reko, kako ću ja komunicirati s njom? Kaže, ona će vam dati ruku, vi samo pišite. Ja napišem riječ dvije, ona već sve razumije. I onda samo ja lupim rukom da je to to i ona bez ikakvih problema.
Evo, to su različite metode,
znači,
komunikacije.
Znači, Bog dade zapravo, a možemo i govoriti to na religiozni dio, da Bog dade osjećajni taj svijet, da ona može upravo preko tog osjetilnog dijela prepoznati što netko govori.
Tako je, evo, najvažnije je svim osobama omogućiti neki način komunikacije, da. Bilo to kroz govor, znakovni jezik, evo, pisanje, taktilno, različite nove tehnologije, samo je važno da mogu komunicirati.
I sad kad se malo vratimo, evo, roditelji imaju jedno dijete i ne da može ako i više djece sa nekim oštećenjima, kako to na njih utječe i što utječe na stres kod roditelja u takvoj situaciji?
Istraživanja su pokazala da roditelji djece s oštećenjem sluha proživljavaju više razine stresa od roditelja čujuće djece i djece bez teškoća u razvoju. Evo, to je nešto što gotovo sva istraživanja pokazuju. Naravno, što je viša razina stresa, to je i manja kvaliteta života. I sad se možemo pitati, pa dobro, pod stresom su, svi smo pod stresom, kakve to ima veze? Problem je u tome što oni proživljavaju kroničan stres. Znači, rekli smo, stres je ok kad je akutan. Kad se dogodi, mi se nosimo s tim i krenemo dalje. Međutim, ovi ljudi stalno iznova imaju iste stresore. Naprimjer, njihovo dijete stalno zaostaje u razvoju. I onda oni kažu, koliko god se mi trudili, koliko god išli na rehabilitaciju, onda dođu na neko testiranje ili kod nekog stručnjaka i on uopće nije usmjeren na to koliko je dijete napredovalo u odnosu na sebe, nego koliko još odstupa od onog, na primjer, što očekujemo po razvojnim mapama, da bude urednog razvoja, tako je. Osim toga, oni se stalno moraju iznova boriti za prava svog djeteta. Naprimjer, odbijaju ih ovi obrti koji organiziraju proslave dječjih rođendana, odbijaju ih sportski klubovi, odbijaju ih vrtići, škole. Znači, oni se stalno iznova moraju boriti za osnovna prava svog djeteta. I zato kažemo da je njihov stres kroničan i onda kad je stres kroničan, naši biološki mehanizmi koji se nose sa stresom su stalno jako pobuđeni i oni stalno moraju prekovremeno raditi. Možemo reći da nemaju vremena za odmor, za udahnut i oporavit se od stresa. I onda naravno kad dolazi do takvog preopterećenja sustava za nošenje sa stresom, to ima vrlo različite i negativne posljedice i na tjelesno i na psihičko zdravlje. Pokazalo se dakle da ovi roditelji imaju povišene razine anksioznosti, depresije, nesanice. Što se tiče tjelesnog zdravlja, imaju negativne posljedice u obliku različitih kardiovaskularnih teškoća. Kod žena to mogu biti različiti ginekološki problemi, čak i tumor i rak i slično. Znači, problem stresa je što on ima posljedice na naše zdravlje.
Da, i što je veći i što ga još pogotovo roditelji još dublje proživljavaju, a ne idu putem rješenja, da se distanciraju, tako nego je. Uđu u njega i stalno u jednom vrzinom kolu i onda se zapravo stres još i potencira.
Tako i teško se u stvari distancirati kad je to vaš život.
Da. Evo sada ćemo nakon ovih lijepih riječi i savjeta poslušati jednu pjesmu i nastaviti našu emisiju.
Jedne tihe večeri, jedno je dijete molilo, malene ruke sklopilo, nebu pogled podiglo i zavapilo. Yes.
Evo, nakon ove lijepe pjesme, ponovo smo zajedno. Moja draga gošća, koja je inače nositeljica emisije na Radio Mariji, to je doktorica Iva Tadić, koja je prije mjesec dana uspješno doktorirala i sada kao stručnjak nastavlja svoj rad u Suvagu. Evo, hvala Iva što ste nam došli, da malo iz tog velikog bogatstva koje ste prezentirali tamo i naši slušatelji mogu nešto lijepa čuti, a vjerujem da će još iz onoga što ste vi napisali biti prigode u nekim od emisija još čuti i upotpuniti ono što danas nismo čuli. Govorimo, vi, kao da podsjetimo, vaša radnja je bila provjera modela manjinskog stresa kod roditelja djece s umjetnom pužnicom. Dakle, manjinskog stresa kod djece koja imaju oštećenje sluha i dakako da to roditelji osjećaju, proživljavaju, puno ovisi o njihovoj psihofizičkoj stvarnosti, kako pristupaju toj, eto, možemo reći, stvarnosti svoga djeteta. I da kako onda stres može imati različite utjece, puno opet ovisi o samoj konstrukciji psihofizičkoj same osobnosti. Evo, sad bih vam postavio pitanje, po čemu je stres roditelja djece s oštećenim sluhom nešto specifično?
Pa evo, već smo rekli, oni proživljavaju kroničan emocionalni stres, a još jedna specifičnost, evo to je bila tema doktorskog rada, je da oni proživljavaju manjinski stres. Model manjinskog stresa je razvijen početkom 2000-ih godina.
Znači, ne novijeg datuma, možemo reći.
Tako je, tako je. To je jedan novi model koji se još testira i još se pokušava do kraja oformiti i vidjeti koja je njegova primjena. Uglavnom, primijetilo se da pripadnici manjinskih skupina, samo zato jer su pripadnici manjinske skupine, doživljavaju posebnu vrstu jednog dodatnog stresa. Znači, uz ove svakodnevne životne stresore, oni doživljavaju dodatni stres samo zato jer ih većina tretira kao manjinu. Pa tako, na primjer, doživljavaju diskriminaciju, izolaciju, stigmatiziranje, vrlo često su im ograničene različite mogućnosti. Može čak doći do toga da oni sami sebe iznutra onda izoliraju, pa govorimo o samoizolaciji. Oni mogu prihvatiti taj svoj manjinski identitet, mogu ga čak pokušavati sakrit na neki način. I sve im to proživljava i sve im to prouzrokuje jedan dodatni stres. A kao što smo malo prije rekli, stres ima negativne posljedice na zdravlje i onda svaki dodatni stres koji proživljavamo u stvari još dodatno narušava naše i psihičko i tjelesno zdravlje i samim time i kvalitetu života. Ovaj model se do sada primjenjivao na raznim manjinskim skupinama, ne baš široko, i u stvari ovaj doktorski rad je prvi put da je model manjinskog stresa primijenjen kod roditelja djece s teškoćama u razvoju. I ovdje je zanimljivo da ti roditelji nisu sami zbog sebe pripadnici manjine, nego posredno zbog oštećenja sluha svog djeteta. I bilo je vrlo zanimljivo kada sam potpuno na početku istraživanja ih pitala, osjećate li se vi zbog djetetovog oštećenja sluha kao pripadnici manjine? Svi su rekli da. I tu vidimo, znači, nije neka njihova karakteristika uzrok manjinskog stresa, nego karakteristika njihovog djeteta.
A da li te osobe, ti roditelji, kad se oni nađu, znadu, evo, ova obitelj ima isto takav sličan problem, i recimo ako njih nekoliko, je li oni jedni drugima mogu u tom vidu pomoći da nekako iziđu iz te situacije, da tako kažem, jedno drugome bude rame za plakanje?
Apsolutno, evo sad ste spomenuli jedan vrlo važan zaštitni čimbenik u suočavanju sa stresom, a to je socijalna podrška. Pokazalo se da su socijalna podrška i religioznost dva vrlo važna zaštitna čimbenika koja onda utječu na to da ovaj stres nema toliko negativne posljedice. Socijalna podrška može doći kroz različite načine. Naprimjer, to može biti emocionalna podrška i u ovom istraživanju se pokazalo da je roditeljima ovima najvažnija emocionalna podrška obitelji i prijatelja. Ta socijalna podrška može biti informacijska, ona obično dolazi do stručnjaka koji onda daju različite informacije roditeljima. Ona može biti instrumentalna, to je onda vrlo konkretna pomoć, naprimjer da na sat vremena vam netko pričuva dijete, da vi obavite možda kupovinu ili vam netko pomogne sa financijskom situacijom. Socijalna podrška, dakle, jako štiti ove roditelje i jako je važna. I pokazalo se da upravo kada se nađu, kako ste rekli, sa roditeljima koji imaju slične teškoće, onda se najbolje osjećaju. I vrlo često ovi roditelji kažu da ih jedino razumiju drugi roditelji koji imaju dijete sa oštećenjem sluha, da se u njihovom društvu najugodnije osjećaju.
Ne mogu i otvoreno razgovarati, ali izreći svoje probleme.
Tako je, ali zato jer većina, znači socijalna većina, vrlo često ovim roditeljima pristupa sa diskriminacijom, sa predrasudama, sa neinformiranošću i u stvari ne žele kontakt s njima, izoliraju ih.
Dotaknuli smo ovdje i riječ religioznost. U kom smislu ste, ajde, možemo pretočiti ili prevesti religioznost da netko ima svoj vjerski stav, recimo kao kršćanin, i ima taj problem, koliko mu ta vjera ili, ajde, nazovimo općenito religioznost, pomaže ili odmaže u pristupu stresne situacije?
Kada govorimo o religioznosti kao o zaštitnom faktoru u suočavanju sa stresom, moram napomenuti onda to je religioznost koja nije samo na papiru. Znači nije dovoljno samo pripadat nekoj vjerskoj zajednici, nego mi uistinu moramo iznutra biti religiozni i to nam mora davati nekakav smisao u životu. Već dugo na temelju nalaza različitih istraživanja znamo da je religioznost jedan izvrstan zaštitni faktor u nošenju sa svim oblicima stresa. Ja bih sad citirala jednu svoju profesoricu iz kliničke psihologije koja nam je tijekom studiranja rekla da kad bismo mogli religioznost propisivati na recept kao na primjer nekakvu tabletu protiv glavobolje, da bi onda to bio najbolji način suočavanja sa stresom. Znači jedna unutarnja zdrava religioznost je jako važna. Na koji način? Na dva načina. Prvo, kroz to što dolazi iz nas, znači daje nam nekakav smisao u životu, imamo drugačije prioritete, lakše nam se nositi sa životnim nedaćama. A drugi način kako religioznost djeluje je na ovoj socijalnoj razini, zato jer mi možemo dobiti podršku svoje vjerske zajednice. I tu vidimo u stvari socijalna podrška i religioznost su iznimno važne da bismo se mi bolje suočili sa stresom i kako bi njegove posljedice bile manje ozbiljne i negativne.
Dobro. A kakva je korelacija između tjelesnog i psihičkog u čovjeku kad je u pitanju stres?
Korelacija je vrlo visoka, možemo sad reći onu staru poslovicu mudru, u zdravom tijelu zdrav duh, ja bih rekla i obrnuto, kad je zdrav duh onda i zdravo tijelo i to se u stvari pokazalo vezano uz stres, jer na primjer ako je stres psihički,
on može onda se pretočiti i na tjelesno.
I na tijelo, tako je. Nekako nam je svima očekivano ako smo pod stresom da ćemo imati nekakve posljedice u psihičkom zdravlju. Ali pokazalo se da i to psihičko može uzrokovati i tjelesne tegobe. Znači korelacija povezanosti je u stvari visoka.
To je zapravo, ne možemo odvojiti čovjeka, on je duh i tijelo, to je jedna cjelina. I da kako, što smo rekli, da se što više čuvamo i tijelo u odnosu na psihu i izgrađujemo se kao ljudi, sigurno da ima manje utjecaja negativnih na naše tijelo. A koji su zapravo zaštitni čimbenici protiv negativnih utjecaja stresa?
Zaštitni čimbenici mogu biti različiti i uz njih u stvari vežemo rizične čimbenike, pa ću ih ja sad skupa reći. Recimo, vrlo važno je kako dijete funkcionira. Što je bolje funkcioniranje djeteta, to će onda biti manji stres roditelja. Naprimjer, bolje govorno-jezične sposobnosti su zaštitni čimbenik. Isto tako djetetova adaptiranost, to da dijete nema nekakve možda dodatne teškoće, da nije zahtjevno u odgojnom smislu, da mu nisu potrebne nekakve dodatne terapije. Jako važan rizični i zaštitni čimbenik je kakva je naša komunikacija s djetetom. Naprimjer, pokazalo se da djeca koja imaju bolje verbalne sposobnosti, pa se mogu bolje izraziti, bolje razumjeti okolinu, okolina njih razumije, kod tih roditelja je puno manji stres.
Je li dobro da djeca koja imaju tu poteškoću, kao što roditelji među sobom sebe tješe i jedni drugima pomažu, je li dobro da i taka djeca budu što više zajedno?
Tu sad dolazimo do ljudskih prava i do ideje inkluzije. Znači, prema ideji inkluzije svaka osoba koja ima nekakve razvojne teškoće, koja ima invaliditet ili neku bolest, ima neotuđivo ljudsko pravo biti dio svoje socijalne okoline i ne biti odvojena u posebne institucije. To nam je znači jedan humanistički cilj koji bi trebalo postići kad god to možemo, na primjer u odgoju i obrazovanju. Naravno, kada su te teškoće izražene, onda je dobro da imamo posebne institucije, ali uvijek na umu trebamo imati da bismo tu osobu trebali na neki način integrirati u društvo. Da se vratim na vaše pitanje, za tu djecu je naravno dobro da budu i sa djecom koja su njima slična, ali isto tako je važno i da budu sa ostalom djecom.
Možemo jer kad pogledamo, koji su zdravi,
koji su urednog razvoja ili koji imaju drugačije teškoće, jer moramo se sjetiti, mi vrlo lako možemo naći jako puno razlika među svima nama, ali te razlike nisu toliko bitne koliko ono po čemu smo slični i što nas spaja.
I sada, kako, evo, društvo u kojem živimo, koje, evo, frenetično trči za ovim i onim, kako oni doživljavaju i kako oni mogu pomoći roditeljima s djecom koja imaju oštećenje?
Pa evo, prvo treba prihvatiti i dijete i tog roditelja. Ne treba se bojati. Slobodno pitajte ako vidite, jer vidi se jedan dio tog kohlearnog implanta i vani na glavi i na uhu, slobodno pitajte. Ako ne znate, pitajte. Što je to? Ja sam sigurna da će vam svaki roditelj i dijete objasniti o čemu se tu radi. Isto tako ove roditelje slušajte, nemojte pretpostavljati da znate kako je njima i kako je u njihovoj koži živjet, nego ih poslušajte, dajte im jednu emocionalnu podršku i probajte na neki način ih što više uključiti u aktivnosti u kojima vi sudjelujete i u kojima vaša djeca urednog razvoja sudjeluju. Znači, zovite ih na dječje rođendane, zovite ih u park, ako vidite u parku to dijete da se igra samo, pozovite ga. Ja bih rekla, jako je važno u stvari socijalna podrška koja dolazi od institucija. Nažalost, naše institucije su jako zakazale u svom odnosu prema ovim roditeljima. Nažalost, ovim roditeljima stres stvara i njihova komunikacija sa različitim stručnjacima. To isto moramo imati na umu i mislim u stvari da naša država treba raditi na tome da institucionalno oformi jedan kontinuirani proces podrške za ove roditelje, koji neće samo davati rehabilitaciju djeci, informacije roditeljima, nego recimo kroz grupe podrške, kroz različite radionice će im dati ovaj aspekt socijalne podrške, što im je jako važno.
Evo kako vrijeme brzo prolazi, ali ovako pri kraju ove naše emisije, na pitanje, vi radite u Suvagu, kako je uopće došla misao da odaberete ovakovu temu?
U Suvagu radim sa djecom sa jezično-govornim poremećajima i sa slušno-govornim oštećenjem. I kroz svoj rad s roditeljima, evo to je jedna priča koju ću ispričati, jedna majka jedne petogodišnje djevojčice mi je rekla, ta djevojčica imala oštećenje sluha i umjetnu pužnicu, rekla mi je, ja se bojim jednog dana kad ona bude odrasla i kad bude sama živjela, što ako usred noći bude požar? I ona neće osjetiti, ona neće čuti. I onda sam ja shvatila kako ovi roditelji stvarno imaju jako specifične brige, jer mislim da nijedan roditelj djeteta urednog razvoja nema ovakvu brigu i ovakav strah za svoje petogodišnje dijete. I onda sam u stvari shvatila, ne smijemo se usmjeriti samo na djecu, moramo se usmjeriti na roditelje.
Roditelji zapravo shvaćaju da i to dijete koje sad ima 5 godina i kad bude imalo 20, ono je još uvijek dijete kojemu ja moram pomoći, jel?
Tako je, a koje će možda nastradat zbog ovog svog oštećenja.
Kako doživljavate, evo, rekli bi, imate kontakt s djecom koji nemaju nekih poteškoća i ove djeca, ima li tu neke razlike? Jesu ovi malo više osjećajniji da kad susreću se s vama da osjećate, joj, više vas voli, osjeća da joj vi možete pomoći u nečemu što ona još nema? Kako i doživljavate tu djecu, rekli bi oni koji bez nekih oštećenja i ove?
Pa ja bi na kraju rekla i ne bi radila razliku, svako dijete na kraju.
Da,
samo
ali
dijete
ono što osjećate iznutra,
jesu
oni unutra više onaj pokazuju taj osjećajni svijet?
Pa ja bi rekla da je to više stvar nas kao okoline. Znači kako ćemo mi njih doživjeti. Moramo imati na umu da su oni vulnerabilna skupina, sva djeca sa razvojnim teškoćama. I mislim da je prvenstveno da se mi kao okolina moramo drugačije postaviti. A kad ih vidite da se igraju ili da rade bilo koju dječju aktivnost, onda ćete teško primijetiti. Naprimjer, dijete sa cerebralnom paralizom uz nekakve posebne bicikle može voziti bicikl i onda će biti sretno i nasmijano kao i dijete bez ikakvih motoričkih teškoća.
On je postigao maksimum što može.
Tako je, on postiže nekakvu radost i veselje i osjeća se funkcionalno i mislim da je najvažnije da im omogućimo da se što više osjećaju kao ostala
djeca. To su djeca s kojima vi radite u koje dobi?
Ja radim sa djecom predškolske i školske dobi.
Jel oni rado dolaze na te vježbe?
Da. I u stvari oni se na neki način preporode kada dođu u rehabilitaciju. Prvo zato jer su u okolini koja je senzibilizirana i stručna za rad s njima. Drugo zato jer su oko njih isto djeca koja su s teškoćama u razvoju. I kako je rekla jedna mama, tu se nitko nikome ne ruga. I konačno kroz rehabilitaciju se jako poboljšaju njihove govorno-jezične sposobnosti, što njima onda olakšava funkcioniranje i donosi zadovoljstvo.
Kako dijete doživljava kad kaže, pa danas si mi toliko napredovao, pa izvrsno, ja vjerujem da to
procvjetaju.
Jel?
Tako, ja volim ponoviti onu poslovicu da je cvijetu potrebno sunce da bi postao cvijetom, a čovjeku ili djetetu je potrebna ljubav da bi postao čovjekom.
Ljubav sve otvara.
Tako je.
Iva, od srca vam hvala, mi ćemo vas još puno puta, ja se toplo nadam, čuti na Radio Mariji, na kojoj ćete mnogim našim slušateljima otvoriti nove vidike. Psihologija je jedna posebna znanost koju svi nekako neki zaziru pomalo, ali ne treba. Odmah mislimo, joj, radi se o ovoj i ovoj bolesti, a zapravo svi mi trebamo jedni drugima biti psiholozi, zapravo ako smo razboriti, ako imamo puno ljubavi, uistinu možemo jedni drugima pomoći u mnogim situacijama na koje u životu nailazimo, a ne znamo i sami riješiti.
Slažem se, u stvari psihologija je jedan izraz ljubavi
upravo
prema
tako
čovjeku. Hvala vam puno na pozivu, hvala vam što ste preuzeli danas ulogu voditelja kako bi ja mogla govoriti o ovoj temi koja mi je jako draga.
Ali ja se nadam da će i u vašim emisijama ono bogatstvo koje još nismo otkrili iz te knjige, a nosite ga u srcu, to ćete nam polako otkrivati.
Tako, imamo još puno tema.
Puno tema. Evo, dragi slušatelji, imali ste prigodu slušati na temu provjera modela manjinskog stresa kod roditelja djece s umjetnom pužnicom, a na tu temu je doktorirala naša Iva Tadić, koja je i suradnica na Radio Mariji. Od srca joj zahvaljujemo, a evo, imat ćete ju priliku ponovo čuti. U ovu emisiju je uredio tehnički Marijan Agičić, ja sam Patrik Stjepan Fridl, a vama još jedan put od srca hvala.
Obitelj moja, mala je barka, ljulja se plovi po moru tom. Tiha je, skromna, čvrsta i topla, radost je prava u domu mom. Obitelj moja, mala je barka, ljulja se plovi. Skromna, čvrsta i topla, radost je prava.
Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.